Наша жыццё гэта сёння, якое ніколі не паўторыцца, заўважыў Францішак сёння падчас ранішняй ухарысты ў капліцы дому Святой Марты. У той жа час ён заклікаў не рабіць жорсткімі сэрцы і адкрываць іх для Святога Духа, таму што менавіта тут ідзе змаганне за сённяшні дзень. Святый Отец послался на литургичное читание с послания до Габрея, где гучить захвочивание сёння, коли почуете ягоный голос, не робите жорсткими сердце ваше, як у час смуты, у день выпробования у пустыни, где спокушаючи выпробовали мяне батьки ваши и бачили справы мои на протягу 40 годов. Глядите, браты, каб не было у кого з вас лихого сердца без вер'я, якое отдаляе от Бога живого». Пантыфік засяродзіўся на двух словах – «сёння» і «сэрца». Ён адзначыў, што сёння, пра якое кажа урывак Святога Пісання, на самой справе наша жыццё. Гэта сёння, напоўненае днямі, якое больш не паўторыцца, пасля яго не будзе заўтра. Гэта сёння, ў якім мы атрымліваем Божую любоў, Божае абяцанне, што мы знойдзем яго. Сёння, ў якім мы аднаўляем наш запавет вернасці Богу. Таму святый отец перастярог ад спакусы адкладваць усё на заўтра. Ён нагадаў у гэтым кантэксце прыпавесць аб 10 паннах, з якіх 5 неразумных не ўзялі з сабой дастатковай колькасці алею для сваіх светачаў і павінны былі вярнуцца купіць яго. Ў гэты час прыйшоў жаніх, і калі яны вярнуліся, дзверы ўжо былі зачыненымі. Папа прыгадаў іншую прыпавесць пра гаспадара, які зачыніў браму, а тыя, хто застаўся знадворку, спрабавалі ўвайсці ў яе, кажучы: «Мы елі і пілі перад табою, не на вуліцах нашых навучаў ты», але гаспадар, закрываючы перад імі браму, сказаў: «Не ведаю вас, адкуль вы». Францішак адзначыў, што прыпавесці, якія прагучалі з вуснаў Езуса, падкрэсліваюць ісціну, што наша жыццё гэта менавіта сёння, а заўтра вечная будучыня без межаў, назаўжды з Богам, пры ўмове, што сёння мы застанемся вернымі. Папа заклікаў вернікаў паставіць перад сабой пытанні, як я жыву гэтым сёння. Затым святый отец засяродзіўся на другім слове «сэрца», бо паводле яго менавіта сэрцам мы сустракаем Хрыста, які шмат разоў папракаў людзей марудных сэрцам, лянівых у разуменні Божай праўды. У гэтых словах знаходзіцца падбадзёрванне не рабіць жорсткімі нашае сэрцы і падумаць, ці часам наша сэрца не пазбаўлена веры, ці не падманута яно грахом. У наших сэрцах ідзе змаганне за сённяшні дзень, ці наша сэрца адкрытае для пана. Мяне заўсёды кранае, калі сустракаю пажылога чалавека, часта святара і манахіню, якія кажуць мне: «Ойча, маліся, каб я выстаяў да канца». Але наколькі добра ты пражыў усё сваё жыццё, усе дні твайго сёння былі напоўнены служэннем пану, чаму ты баішся? Не, але маё жыццё ўсё яшчэ працягваецца, я хачу пражыць яго у поўнай меры, маліцца, каб сёння апынулася поўным, з сэрцам моцным у веры, а не зруйнаваным грахом, залежнасцямі, сапсутасцю», распавёў Францішак. Папа заклікаў задумацца аб нашым сёння і над нашым сэрцам. Сёння складаецца з дзён, але ніколі не паўторыцца. Дні паўтараюцца, але да таго часу, калі пан скажа «дастаткова», пойдзем дадому толькі з гэтымі двума словамі, які мой сённяшні дзень. Сёння можа прыйсці канец, але ён можа наступіць і праз шмат дзён. Але як выглядае маё сёння ў вачах майго пана? Ці з'яўляецца маё сэрца адкрытым, моцным у веры, ці дазваляю любові пана весці сябе? З дапамогай гэтых двух слоў будзем прасіць у пана ласку, у якой кожны з нас мае патрэбу, завершыў сваю гамілію святый отец.